Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Girlfriend's Guide to Lupus, How to Take Control of a Hysterectomy Adjudicated Diagnosis ialah buku panduan kendiri oleh Amanda Chai untuk wanita yang hidup dengan lupus, iaitu penyakit autoimun kronik yang sering sukar difahami dan tidak menentu. Berasaskan pengalaman Chai sendiri sebagai pesakit lupus, buku ini menggabungkan kisah peribadi, maklumat yang mudah didekati dan langkah praktikal untuk menghadapi diagnosis tersebut. Pendekatannya bukan untuk menjanjikan penyembuhan atau menggantikan nasihat doktor. Sebaliknya, ia menumpukan cara seseorang boleh membina lebih banyak kefahaman, rutin dan keupayaan bersuara dalam penjagaan kesihatan sendiri. Dengan latar belakang kaunseling serta kerja dalam pengurangan stres dan latihan kesedaran diri, Chai menulis dalam nada seperti seorang rakan yang memahami cabaran harian penyakit kronik. Buku ini turut ditujukan kepada keluarga dan sahabat yang mahu menyokong orang tersayang dengan lebih peka. Matlamat utamanya jelas. Lupus ialah sebahagian daripada hidup, tetapi ia tidak sepatutnya menjadi keseluruhan identiti seseorang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menerima diagnosis tanpa membiarkan lupus menentukan identiti. Teras buku ini ialah pemisahan antara seseorang individu dengan diagnosisnya. Chai mengakui bahawa lupus boleh mengubah banyak perkara, termasuk tenaga, tahap kesakitan, rancangan harian, hubungan dan rasa yakin terhadap tubuh sendiri. Namun, beliau menolak idea bahawa seseorang wanita harus melihat dirinya semata-mata sebagai pesakit. Pendekatan ini penting kerana penyakit kronik mudah mengambil ruang yang besar dalam pemikiran, terutama apabila simptom berubah-ubah dan sukar diramal. Buku ini mengalihkan tumpuan daripada persoalan mengapa perkara ini berlaku kepada apa yang masih boleh dibuat pada masa ini. Pendekatan tersebut bukan bermaksud menafikan kesukaran lupus. Sebaliknya, ia memberi ruang untuk mengiktiraf ketakutan, marah, duka cita dan keletihan tanpa menyerahkan seluruh nilai diri kepada keadaan kesihatan. Saya menggunakan nada terus terang dan kadangkala humor untuk menjadikan perbincangan tentang penyakit serius lebih mudah didekati. Bagi pembaca yang baru menerima diagnosis, gaya ini boleh membantu mengurangkan rasa terpencil atau malu dalam konteks sokongan keluarga di Malaysia. Mesej ini juga berguna kerana orang sekeliling kadangkala terlalu menumpukan batas pesakit lalu terlupa aspirasi, peranan dan pilihan yang masih dimilikinya. Buku ini menggalakkan pembaca membina semula rasa agensi secara berperingkat, bukan menuntut mereka sentiasa positif atau kuat. Kedua, menukar pengalaman simptom yang tidak menentu kepada rekod yang boleh digunakan. Salah satu unsur praktikal yang dikaitkan dengan karya Chai ialah penjejakan lupus, termasuk simptom, pencetus, sakit, keletihan, ubat, aktiviti dan strategi pengurusan. Nilai alat seperti ini bukan pada usaha mengawal setiap perubahan tubuh secara sempurna. Lupus memang boleh berbeza antara individu dan boleh berubah mengikut masa. Sebaliknya, rekod membantu pembaca melihat corak yang mungkin tidak jelas apabila pengalaman harian hanya diingati secara rawak, khususnya pada waktu letih atau sakit. Contohnya, catatan yang konsisten boleh menjadikan perbualan dengan doktor lebih tersusun daripada hanya menyatakan bahawa keadaan terasa semakin teruk. Pesakit mungkin dapat menerangkan perubahan tenaga, lokasi sakit, kesan ubat atau kaitan yang disedari antara aktiviti dan simptom. Ini menyokong proses membuat keputusan bersama tanpa menganggap catatan sendiri sebagai diagnosis perubatan. Pada peringkat peribadi, penjejakan juga boleh membantu seseorang menetapkan jangkaan yang lebih realistik terhadap jadual kerja, tugas rumah, rehat dan komitmen sosial. Kekuatan pendekatan ini ialah kesederhanaannya. Ia membawa pengurusan penyakit daripada nasihat umum kepada pemerhatian yang berkait dengan kehidupan pembaca sendiri. Bagi orang yang tinggal dalam keluarga berbilang generasi atau mempunyai tanggungjawab penjagaan yang besar, rekod sedemikian boleh membantu menerangkan keadaan yang sering tidak nampak dari luar. Ia memberi bahasa yang lebih jelas untuk meminta rehat dan sokongan tanpa perlu membuktikan penderitaan secara berlebihan. Ketiga, membina hubungan kerjasama dengan doktor melalui advokasi diri. Buku ini menekankan keperluan pesakit mengambil peranan aktif dalam hubungan dengan profesional kesihatan. Ini tidak bererti pesakit perlu menjadi pakar perubatan sendiri atau mempertikaikan semua cadangan klinikal. Maksud advokasi diri di sini ialah menyediakan maklumat yang relevan, bertanya soalan yang jelas, menyatakan kebimbangan dan memahami langkah susulan. Dalam penyakit seperti lupus yang boleh melibatkan simptom dan pengalaman yang pelbagai, komunikasi yang tersusun amat penting. Chai membingkaikan penglibatan dengan doktor sebagai kerjasama. Pesakit membawa pengalaman tubuh dan kehidupan seharian, manakala doktor membawa pengetahuan klinikal serta pertimbangan rawatan. Rekod simptom, senarai ubat, soalan yang dicatat sebelum temu janji dan penerangan tentang kesan penyakit terhadap aktiviti harian boleh menjadikan konsultasi lebih produktif. Ini amat relevan apabila masa konsultasi singkat atau apabila pesakit berasa gugup dan terlupa perkara penting semasa berada di klinik. Pada masa yang sama, buku ini tidak menawarkan jalan mudah untuk sistem kesihatan yang kadangkala rumit. Nilainya terletak pada pengakuan bahawa rasa tidak didengari boleh menjadi sebahagian daripada pengalaman penyakit kronik. Dengan menggalakkan pembaca menyuarakan keperluan secara lebih khusus, ia cuba mengurangkan jurang antara apa yang dialami pesakit dengan apa yang dibincangkan dalam rawatan. Untuk pembaca di Malaysia, prinsip ini boleh digunakan dalam klinik kerajaan atau swasta sambil tetap mengikuti nasihat pakar dan tidak mengubah ubat tanpa arahan perubatan. Keempat, mengurus kesakitan, keletihan, perubahan gaya hidup dan kesan emosi secara serentak, Chai memberi perhatian kepada hakikat bahawa lupus bukan hanya isu simptom fizikal. Sakit dan keletihan boleh memaksa perubahan pada kerja, pergerakan, perancangan keluarga, aktiviti sosial dan keupayaan melaksanakan rutin yang dahulu dianggap biasa. Perubahan ini pula boleh membawa kesan emosi termasuk rasa kehilangan, kecewa, takut dan terasing. Buku ini cuba membincangkan lapisan tersebut bersama-sama, bukannya memisahkan kesihatan mental daripada tubuh, seolah-olah kedua-duanya tidak berkait. Pendekatan buku ini berpusat pada langkah kecil yang boleh dilaksanakan. Dalam konteks penyakit yang tidak boleh diramal, strategi kecil lebih munasabah daripada pelan besar yang kaku. Ini mungkin bermaksud memberi keutamaan kepada rehat, mengenal pasti had tenaga, menilai semula komitmen atau mencari bentuk sokongan yang sesuai. Penekanan terhadap pengurangan stres dan kesedaran diri selari dengan latar belakang profesional Chai, tetapi ia harus difahami sebagai sokongan kepada penjagaan perubatan. Bukan rawatan tunggal bagi lupus. Kekuatan analitis bahagian ini ialah penolakannya terhadap budaya memaksa diri. Ramai pesakit berasa bersalah apabila tidak dapat memenuhi jangkaan orang lain. Buku ini sebaliknya membantu pembaca menilai semula apa yang praktikal pada hari tertentu. Dalam keluarga yang rapat, seperti yang lazim di Malaysia, pemahaman ini boleh memudahkan perbincangan tentang pembahagian tugas dan keperluan untuk berehat. Ia menggalakkan penyesuaian yang realistik, bukan sikap menyerah kalah. Akhir sekali, menjadikan sokongan keluarga dan komuniti lebih berguna, bukan sekadar simpati. Buku ini lahir sebahagiannya daripada pengalaman Chai apabila keluarga dan sahabatnya tidak pasti cara untuk membantu atau perkara yang sesuai dikatakan selepas beliau didiagnosis. Pemerhatian ini menjadikan buku tersebut relevan bukan hanya untuk pesakit lupus, malah untuk orang yang menyayangi mereka. Niat baik semata-mata tidak sentiasa mencukupi. Penyakit kronik yang simptomnya boleh kelihatan dan boleh juga tidak kelihatan. Sering menimbulkan salah faham apabila seseorang nampak sihat pada satu hari tetapi tidak mampu berfungsi seperti biasa pada hari berikutnya. Melalui gaya seperti perbualan dengan rakan, Chai menawarkan bahasa yang lebih manusiawi untuk membincangkan ketidakpastian, keletihan dan keperluan terhadap bantuan. Sokongan yang berguna biasanya bermula dengan mendengar, bertanya apa yang diperlukan dan menghormati jawapan pesakit. Ia bukan terus memberi nasihat yang tidak diminta, membandingkan pengalaman atau menganggap rehat sebagai kemalasan. Buku ini juga menekankan nilai sumber yang mudah difahami, termasuk maklumat saintifik tentang lupus, pandangan pakar dan galakan daripada kelompok sokongan. Bagi keluarga dan sahabat, manfaat buku ini ialah ia boleh membetulkan fokus. Mereka tidak perlu menyelesaikan penyakit itu untuk menjadi penyokong yang baik. Mereka boleh membantu secara praktikal, seperti memahami perubahan rancangan, menawarkan bantuan khusus atau menemani urusan kesihatan jika diminta. Keistimewaan buku ini ialah ia menghubungkan maklumat dengan empati supaya sokongan tidak berhenti pada kata-kata simpati. Kesimpulannya, The Girlfriend's Guide to Lupus paling sesuai untuk wanita yang baru didiagnosis sedang menyesuaikan diri dengan lupus atau mahu menyusun semula cara mereka mengurus kehidupan bersama penyakit kronik. Ia juga sesuai untuk pasangan, ibu bapa, adik-beradik, sahabat dan penjaga yang mahu memahami pengalaman lupus tanpa menganggap semua pesakit mempunyai simptom atau keperluan yang sama. Pembaca tidak patut menggunakannya sebagai pengganti pemeriksaan, diagnosis atau pelan rawatan daripada doktor. Nilai praktikalnya terletak pada cara ia membantu pembaca menyediakan diri untuk perbualan perubatan, mengenal pasti corak pengalaman harian dan menyatakan keperluan sokongan dengan lebih jelas berbanding panduan kesihatan yang terlalu klinikal. Buku Amanda Chai menonjol kerana memadukan pengalaman hidup pesakit dengan alat pengurusan yang mudah digunakan dan bahasa yang tidak terlalu formal. Ia tidak sekadar menerangkan lupus sebagai keadaan perubatan. Ia memberi perhatian kepada kekeliruan selepas diagnosis, kesan terhadap identiti, beban emosi dan dinamika keluarga serta persahabatan. Pendekatan seperti rakan yang berpengetahuan menjadikan maklumat lebih mudah dihadam khususnya bagi pembaca yang sudah letih dengan istilah perubatan atau rasa dibanjiri nasihat. Keistimewaannya juga datang daripada penegasan terhadap agensi yang realistik. Buku ini tidak menjanjikan bahawa disiplin atau sikap positif boleh menghapuskan lupus. Sebaliknya, ia menyarankan langkah kecil, pemerhatian diri, kerjasama dengan doktor dan rangkaian sokongan. Dalam kategori buku penyakit kronik, gabungan nada jujur, empati dan tindakan harian inilah yang membezakannya. Jika anda ingin menyokong Amanda Chai, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.